Hoxe recibimos no Concello de Lugo ao delegado da Xunta na nosa cidade e, polo tanto, pois, o que quixemos é primeiramente felicitarlle por este novo cargo que asume, este reto importante e trascendente para a nosa cidade e, polo tanto, desexarlle moitísimos éxitos e acertos. E para que esos éxitos e acertos pois, poidan ter unha correlación tamén co Concello, pois, o que lle trasladei, solicitarlle unha comunicación continua, constante, para facer un seguimento dos temas de cidade e, por iso, pois, a solicitude de manter reunións periódicas para poder facerlle este seguimento en un momento donde a cidadanía así non lo está reivindicando, non lo está reclamando, en un momento difícil, onde a situación económica e social é complexa e todavía pode empeorar, polo tanto necesitamos que as administracións esteñen á altura das circunstancias, de que aqueles que ocupamos cargos públicos sepamos entender a mensaxe da cidadanía e, polo tanto, actuar en esta línea. Son moitos proxectos os que poden contribuir a facer de Lugo pois, unha cidade vanguardista, onde podemos pois, dinamizar desde un punto de vista económico e, polo tanto, tamén social, porque van moi vinculados á nosa cidade e precisamos pois, avanzar en este liño. Nesta primeira reunión, evidentemente, non entramos a profundizar temas e demos algunha pincelada de algún tema que temos pendente, como Plan Paradai, Ronda Leste, outras cuestións. Se interesou tamén o delegado polo auditorio e trasladei en que momento estábamos na resolución do mesmo para poder pois, nas actuacións que hai que facer pois, con un coste de 300.000 euros superior a 300.000 euros para poder abrir as portas, que en canto pois, o teñamos avanzado, eu irei trasladando tamén para o seu coñecemento en esta línea de pois, ter unha comunicación constante, continua, de traballo e pensando sobre todo en Lugo.